Moi ja rauhaa jälleen. Kaikella on aikansa auringon alla. Aika oli aloittaa 5 asian sarja ja sitten aika on lopettaa se. Kiitos, kun olen saanut viettää teidän kanssa tämän viikonvaihteen yhdessä. Se on aina suurta Jumalan armoa, kun saamme kohdata. Pitäkää hyvä huoli toisistanne ja uskostanne. Nykypäivän uskoalla pitää olla erittäin pikkuiset korvat ja erittäin iso sydän, mutta älyttömän huono muisti. Pitää olla semmoinen, että hämärästi muistan, etten muista. Silloin monella on uudelleen aloittamisen mahdollisuus. Monella on mahdollisuus uudelleen tarrautua Jeesukseen kiinni. Kun tuossa veljen hyvän alun katsoi esille, niin ihan siihen vain pieni kommentti, että ei ole mikään ihme, että Jeesuksen puhetta pidettiin loistavana jo pelkästään sen takia, että kreikkalaiset olivat siihen aikaan puheen mestareita. He pystyivät tyhjästä puhumaan tunnin. Ja paljon sanomatta silti mitään. He olivat taitavia, he eivät voineet sietää silloisen kreikkalaiset ihmisiä, jotka olivat niukkasanaisia. Heillä oli laajat sanat ja he pystyivät ilmaisemaan lukemattomin sanoin isoja kokonaisuuksia. Kun me sanomme empatia esimerkiksi, niin kreikkalainen sanoo siinä tilanteessa sairastan kanssasi. Ison asian, meille se on suomen kielessä yksi sana, empatia. Kreikaksi sairastan kanssasi. Kuinka vaikea lopuksi ajatella, että ollaan niin runsas sanainen. Meistähän tuntuu oudolta paljon puhuvat ihmiset. Jotenkin on hienompi, kun ei oikein sano mitään. On vaan niin kuin liikennevalo pylväs, värit vaihtelee ilmeessä. Ei mitään oikein tule niin kuin ulos. Se on ollut meillä aina suomalaisuudessa vähän semmoinen niin kuin tasainen ihminen. Mutta semmoinen, joka on sitten puhunut, niin se on herättänyt epäluuloja ja vähän sellaista outoa tunnetta, vaikka tosiasia on se, että ne ihmiset yleensä voi paremmin, jotka paljon puhuvat. Kreikkalaiset olivat sellaisia. Ja ajattelee, sitten tulee ihmisen poika Jeesus Kristus, joka erottuu kaikista muista puhujana, jolla oli valta. Me sitten paljon pienemmät puhujat, niin meidät on sitten valtuutettu hänen vallassansa. Ja siitä vallasta me emme ole saaneet kuin murusen vaan. Me olemme vaan juoksupoikia. Toteutamme sitä tehtävää, joka kutsumuksessa on tullut osaksemme. Eikä pidä uskoa, kun jotkut tahot puhuvat maallikoista. Sanoin tässä erään kerran, aikanaan kun Ruotsin puolella olin sen verran teologia lukemassa ja vihkimisoikeuden ihmisen vihkiä siellä avioliittoon, niin sanoinkin keskustelussa, että minusta, jos minä kirjoittaudun johonkin tiedekuntaan, jossa saavutan tai hankin itselleni sitten pastoritittelin, niin olen vielä tukevasti maallikko, koska ei se laitos antanut mitään ylimaallista. Se on puhtaasti tiedon siirtoa, jossa saan tietoa itselleni ja olen edelleen puhtaasti maallikko, koska en ole kohdannut mitään ylimaallista. Ei sokerinpala tai liperi minun rintapielissäni tai kaapu päälläni, ei se muodosta minkäänlaista taivaallista olotilaa. Ja tässä on juuri se, mistä lähtee se ylimaallinen. Jos ajatellaan kaikkien aikojen, voidaan sanoa, pastoreitten pastoria, paimenten paimenta, johtajien johtajaa Moosesta, niin hänen ylimaallisuutensa alkoi palavan bensaan äärellä. Hän kohtasi kaikkivaltiaan Jumalan. Ja siitä hetkestä hänen elämänsä siirrettiin siihen ylimaalliseen tasoon, että hän voi kestää viranhoidossa, jota hän tuli tarvitsemaan. Ja sama on näissä hengelliselämän kuvioissa, että me tarvitsemme yliluonnollisen Jumalan kohdata ihan pappeina ja seurakunnan työntekijöinä, että voimme olla ylimaallisessa olotilassa. Me kaipaamme henkeä. Helluntalaiset ei jaksa elää savussa. tulta olla pitää. Ja sama on monissa muissa herätysliikkeissä, tulta me kaipaamme. Ja se on ollut tarkoitusperäni myös näiden tuntien aikana, jotka liittyvät enäällä tavalla yhteen kokonaisuutena. Jättää sinut mietiskelemään, tekemään johtopäätöksiä, ei liian nopeasti vastaamaan, eikä liian nopeasti sanomaan mielipidettäsi, vaan miettimään itse kukin tykönä, mitä Jumala juuri minun kanssa aikoo. Ja toisaalta, että jaksatte pitää tästä ihanasta ilmapiiristä huolen, mikä teillä on täällä Kihniöllä. On virvoittava käydä teidän luonanne. Itse palvelen yli 1000 hengen seurakuntaa ja on paljon työtä ja paljon asioita ja siihen liittyy iso ohjelma päivittäin koko elämään. Aina lapsen siunausta perheen ja kodin siunaukseen, hautajaisiin, oikeusavustushommiin, kaikenlaisiin, mitä ikinä koko elämän kirjo pitää sisällään. Paljon sairautta, paljon tuskaa, paljon kipua, paljon kärsimystä. Ihmiset ovat kaukana toisistaan. Ei Savossa, vaikka ne ovat lupsakkaita ihmisiä, ei ne silti ole lähellä toisiansa. Se ystävällisyys perustuu hyvin pitkälti uteliaisuuteen. Ja kun uteliaisuus on tyydytetty, niin unohdetaan saman tien toisensa sitten. Ei ne ole yhtään sen lähempänä monissa asioissa, vaikka ne ovat lupsakkaita ja helposti keskustellaan, kun tavataan polun varressa toisensa, kun koiran kaskin menee tuolla ulkona, niin jutut alkaa hyvin herkästi siinä. Mutta se on tietty rajaan saakka vain. Ja kun saa omistaa seurakuntana ihanan ilmapiirin, niin siitä kannattaa pitää kiinni. Ja sen takia sanoin tuohon alkuun, että uskovalla pitää olla niin pienet korvat kuin mahdollista. Valtava sydän ja älyttömän huono muisti. Hämärästi muistaa, että olen unohtanut. Niin antaa monille uudelleen nousun mahdollisuuden. Jokaisella on oikeus nousta takaisin. Jokaisella langenneella on oikeus Jeesuksen luo tulla takaisin. Muista se. Niin huonoa miestä ei ole ja naista, että hänellä on oikeus olla Jeesuksen kanssa. Jos Jeesus olisi ollut valikoiva henkilö, niin hän olisi ristillä sanonut tälle ryövärille, että top, älähän nyt. Katsonut pikkusen vähän taaksepäin vaellustas, että minkälainen tyyppi sä oot ollut. Nyt sä täällä ristillä sitten, kun pelit on pelattu ja homma on loppu, niin nyt sä oot täällä pyytämä muista valtakunnassasi. Homma itsellesi nyt valtakunta, kun olet siinä. Kyllä olet mennyt elämässäsi ja katsonut ristiltä hänen päin, että kyllä olet säkin mennyt letkajenkkaan elämässäsi. Ja olet tuolla elämässä pöyheltänyt ja olet ollut niin välillä kristitty ja välillä olet ollut niin mukava uskova ja taas sitten sä olet langennut ja tuolla sä olet taas vetänyt niin kuin olet touhunnut ja ryövännyt ja elänyt. Ja nyt sitten, kun on viimeiset puu pesässä, ettei enää paljon jäljellä. Nyt sä sanot, että muista valtakunnassasi. Muista itse itteäsi. Aivan hyvin olisi voinut sanoa. Niin kuin me ihmisinä herkästi teemme. Taas se tulee kokouksiin. Tuolla meni eilen illalla tanssisalista naapurin korva suussa. Ja nyt se on taas tulos tänne. Ja nyt ollaan niin kova uskos ja aamenta huuretaan. Eikö totta? Kuinka helposti me katsomme, että joo, kyllä siellä muki kädessä huureltiin illalla hilpeänä, kun juotiin kaljaa, mutta nyt ollaan sitten kalpeena hiljaa ja nyt pitää löytyä rukoilijoita sitten. Ja kun joku sairastuu, kun on oikein pöheltänyt tuolla, niin joo, kyllä nyt rukouspyyntöjä lähetetään, kun on viimeiset puu pesässä, niin kyllä nyt on. Eikö ole totta nämä ajatukset, jotka heitän sulle vapaasti kerrottuna? Kuitenkin. Rakastavan Jeesuksen läsnäolo kuuluu ryövärillekin. Ja hänelle vielä sanottiin, että tänä päivänä olet minun kanssa paratiisissa. Toinen kuunteli kalpeana. Mitä se lupaa siinä? Tänään oletkaan minun kanssa paratiisissa. Vaikka joku paneekin pilkkuja eri kohti, ettei se tarkoita tänään. Kyllä kun tänään kuollaan, niin silloin kuollaan. Ei se niin kuin huomenna sitten lähde ruumiista pois. Kuolema tulee heti silloin, kun kuolema tulee. Ja kun Kristus kuoli, hän tarkoitti, mitä hän sanoi. Ja kun hän sanoi, niin hän myös tarkoitti, mitä hän sanoi. Tänään olet kanssani paratiisissa. Tällaisen alkupanfaarin tähän sinulle kuulijani että kun elämää me elämme tahoillamme eteenpäin, niin pidetään huoli toisistamme. Tämä aikakausi, jota me elämme laodikialaista aikakautta, laittomuuden aikaa, nyt on oltava lähellä toisiaan ja kannettava toisiamme vastuullisesti. On kartettava kaikkia pahan puhumista ja negatiivista ajattelua. Ei tarvitse tulla ympäripyöreäksi kuin keitetty kananmuna. Et ei tiedä, mistä ottaa kiinni, vaan on opittava niin vähän kuin mahdollista vahingoittamaan toisiamme. Emme aina onnistu siinä täysin, mutta on opeteltava se. Se on tämän lopun ajan yksi kristillisyyden merkittävä lähtökohta sen takia, että joskus ei aina ole sana anna anteeksi, ja vaikka haluaa antaa anteeksi, niin joskus ei koskaan parane niistä haavoista. Ja kun Jumala antaa teille herätyksen aikoja ja tuolta alkaa tulemaan uskoon ihmisiä, niin kiittäkää Jumalaa ja suojelkaa, varjelkaa heitä. Jos tulee sitten joukko, jolla on avioliitot hajonneet ja siellä on montakin liittoa takana, niin olkaa isiä ja äitejä. Yksikään ihminen, joka on avioliitto hajonnut, niin sen kohdalla ei pidä koskaan olla kyläsuutari. Siellä on herkimmät elämän alueet rikkoutunut ja särkyneet. Voidaan sanoa, että soittimen kansi on halki. Ja sellaisen ihmisen luona ei tarvitse oikeaoppisen kiihkoilla, saako uudelleen avioitua vai ei. Hän tarvitsee hoitajaa, vierellä kävelijä, auttajaa. Ihmistä, joka kuuntelee, jolla on vähän sanoja, mutta laajalti sydäntä. Sillä aina särkyy jotakin. Niin huonoa avioliittoa ei ole ollut, etteikö siinä ole yksi hieno päivä ollut. Ainakin se hetki, kun eka koti saatiin, eka matot. Eka kalusteet pantiin lattiolle ja ruvettiin kotia panemaan pysty. Eka kahvi keitettiin omalla pryykkarella, niin kuin ruottalainen sanoo, eli keittimellä. Se oli hieno hetki. Siinä oli jotain täydellistä. Kaikki voi rikkoutua niin äkkiä kuin lasi tai kukka murrettuna. Siinä ei paljon tarvitse, kun tällaisen rikkoutuu. Sen takia Jeesus sanoi kerran, kuka teistä on synnitön, heittäkööt ekana kivellä. Ja tiedätkö, kun siinä oli kaikki, siinä oli luterilaisia, helluntalaisia, baptisteja, vapaakirkon jäseniä, ortodoksit olivat siinä pönttöhattuineen. Kaikki seisovat murikat kourassa. Hänet oli tavattu itse teosta. Mutta kun vapahtaja sanoi sillä auktoriteettisella äänellä, kuka teistä on synnitön, heittäkö kivellä ensimmäisenä, niin muks, putos alas vaan. Ja heillä jäi syvästi mieleen porautuneen ajatus, mitä varten se kirjoitti maahan. He tiesivät, vanhemmat juutalaiset, että synnin tekijät kirjoitetaan tomuun. Älä huolehdi niin hyvin asioista, että olet kerran tomuun kirjoitettu. Parempi on hoitaa itsensä kuntoon, kuin naapureita pommittaa kivillä. Nämä kuulijan haluan sillä, että tähän alkuun sanneenkö käsittelemme kadotettua Jeesusta loppusanana. Jumala haluaa vielä tässä lopun ajassa siunata meitä. Hän haluaa parantaa sairaita vielä. Hän haluaa jakaa armolahjoja seurakunnan keskellä. Että elämä voittaisi. Ei hän halua, että lapset kulkevat pitkänaamaisina mököttäjinä uskon elämässä, vaan heidän sydämensä olisi täynnä iloa. Saat olla ihan varma. Hän ei halua, että me olemme hartaan näköisiä kuin toteimipaalut, ja meitä katsotaan, eli tällaiset mainospaalut, ja meitä katsotaan sitten, että minkälaisia uskovia me olemme. Hän haluaa, että meidän sydämemme kärsimyksen, tuskan ja ahdistuksen keskellä iloitsee. Olen Jumalan lapsi. Ja aamullakin, kun heräät, niin se on hyvä muistaa silloin ja muistuttaa itsensä, kun jos sulla on vähän niin kuin vanhalla dieselipösöllä vaikeuksia lähti aamusta käyntiin. Että olet Jumalan lapsi. Olen Jumalan lapsi. Vähän iloita siitä. Irrotella joskus. Ajattele nyt, kun jääkiekko matsissa, niin saa karjoa täyttä kurkkua ja sitten huomenna aamulla ääni käheänä. 1-0 otti Jokerit. Joo. Niin, miksi ne saa huutaa siellä? Me uskovina, kun omistamme Jeesuksen, olemme tulleet hänen seuraansa, hänen armonsa kautta, niin emmekö me saisi antaa meidän kuninkaallemme kunnon ylistykset ja abloorit ja iloita siitä, että olemme Jumalan lapsia? Eihän hän meitä pelastanut, teitä täällä Kihniöllä ja minua Laihialla aikoinaan sen takia, että olimme niin erinomaisia. Vaan hän tuli meidän konkurssipesän luokse ja antoi syntimme anteeksi. Siitähän me iloitsemme. Ei hyvyydestämme, vaan Kristuksen hyvyydestä. Kun tulee kysymykseen Pietarin kirjeen kohta, jossa hän kirjoittaa seuraavan kohdan, ensimmäinen Pietarin 4 ja siitä 17 ja 19 on näin. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensin meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Sanoo 4. luvun viimeiset jakeet 17, 18 ja 19. Pietarin kirjoittamana tämän sanviinisen miehen, kiukkuisen, romanttisen, äkäpussisen miehen, joka kaloja verkosta irroittaessa raivosi kuin raivopää välillä, kun tuli huonoja saaliita. Emme olisi koskaan valinneet häntä jo vanhimmistoon tai puhumattakaan johtoryhmään mihinkään. Hän edusti hankalaa luonnetta. Hän ei tuntenut itseänsä ensinnäkään. Ei voinut koskaan kuvitella, että Raamattuun kirjoitetaan läpi historian. Ja vielä hän pääsee 12 apostolin joukkoon, jonka me emme tule ikinä pääsemään. Mies, jonka kirjoitustaito ja lukutaito oli huono. Joka ei ollut kovin sivistynyt, ei omannut mitään sen ajan sivistyneisyydestä, mitä oli roomalaisilla ja kreikkalaisilla. Ei minkäänlaista tällaista uskonnollista pohjaa syvällisemmin ollut hänellä juutalaisena. Eräänä päivänä hän kohtaa Kristuksen järven rannalla. Ja hänen koko elämänsä muuttuu tämän miehen seurassa seuraavien vuosien aikana. Jopa niin syvästi, että hän ei halunnut, kun hänet ristiin naulittiin, että hänet naulitaan samalla tavalla kuin Jeesus, vaan hänet naulitaan pää alaspäin, koska hän on halpa hänen rinnalla. Hänet naulittiin ristille pää alaspäin. Tämä mies kirjoittaa maineikkaat kirjeet, jossa hän osoittaa terävästi, hallitusti, mutta voimakkaasti, kuinka Jumalan seurakunnan keskeltä ja hänen huoneiston alettava tuomiot. Ja hän osoittaa, mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset. Tähän liittyy otsikko, kadotettu Jeesus. Ja siksi joudumme kysymään itseltämme, kuulijani, onko puheemme pelkkää puhetta? Olemmeko kadottaneet Jeesuksen elämässämme? Onko meillä sisäinen yhteys, joka synnyttää uskovan tekoja? Onko se tullut vain meille tällainen uskonto uskontojen joukossa, josta olemme näiden päivien aikana puhuneet? Hallitseeko elämäämme todella Jeesus Kristus? Kenelle todella kuuluu? Me joudumme kysymään tämän toisiltamme ja itseltämme. Emme voi sanoa, nyt meni hyvin kyllä. Kyllä nyt Irene sai vähän mitä kuuluu. Tämä on nyt vain tuulesta temmattu nimi. Mutta me joudumme kysymään suoraan itseltäni, onko uskoni pelkkää puhetta? Puhetta ja olenko löytänyt sopivan elämän tavan elää uskovana, niin kuin ennen elin luterilaisena tai katolisena tai ortodoksina, olenko löytänyt nyt vain tällaisen helluntalaisuuteen tai jonkun muunlaisuuteen muunnetun tavan elää uskonelämää ilman rukousta, ilman sanaa, ilman seurakuntayhteyttä. Se on suurin rikos, minkä voin tehdä itseäni kohtaan. Elävä usko on teon usko. Rakkaus panee meidät tekemään. Sellainen avioliitto, joka ei voi kestää, jos toinen on kuin tien viitta vain kotona pystyssä eikä mitään muuta tee. Se on kahden ihmisen voimakkaasti rakastava liitto, jotka tekevät toistensa hyväksi yhdessä asioita. Näin on myös uskon elämässä. Olemmeko kadottaneet Jeesuksen uskostamme? Onko Jeesus kadonnut elämästämme, jos kysymme toisena? Elämä on toimintaa. Me emme voi koskaan asettaa toimintaa toiminnan vuoksi, vaan Jeesuksen vuoksi. Toiminta Jeesuksen vuoksi seurakunnassa tulee olla kirkastamassa Kristuksen läsnäoloa meissä. Ja meidän toiminnallamme kirkastettava Jeesusta. Samoin kuin yksilöihmisenä siellä omassa elämässä, kun ollaan. Kyllä lasten täytyy saada se kuva isästä äidistä, että he ovat kohdanneet Jeesuksen. Ei voi olla epäselvä, niin kuin puhuimme yhdessä tilaisuudessa toisessa, olemme tauluja. Niin kuin haluat, jos opastustaulu on tuolla tien varressa, minkä sinun pitää ajaa, että sä seuraat sieltä, mistä lähtee Kajaanin niin tie. Ja siellä on nämä nykygraafikot käynyt sitten spreijaamassa omat nimensä siihen päälle. On epäselvä saada tietää, menikö se ja näyttikö se viitta Kajaanin päin. Jumala haluaa, että elämämme on selkeä. Ei se tarkoita, että me pääsemme lankeamattomaan elämään. Me lankeamme ajatuksissa ja usein teoissa. Mutta meidän sisäinen ihmisemme tulisi jatkuvasti olla pyrkimässä häntä kohden. Emme me, niin kuin tiedät lapsena, kun sä olet kotona, olit äitin ja isän luona, et sä tullut aikuiseksi yhdessä viikossa. Mutta et sä voinut jäädä lapseksikaan. Että äiti sitten kanteli se isä sua vielä viisikymppisenä karvasääriukkona ja sä siellä moukertaisit aittaa, eikä sä olisit kunnolla sanottu. Ne veisi hoitolaitokseen tällaisen lapsen. Mutta emme me viikossakaan tulleet aikuisiksi. Siihen kului aikaa ja ainetta. Meitä kasvatettiin, kuritettiin. Meidän piti mennä kouluun, että alkaisimme tajuamaan elämäämme ja saisimme ammatin ja opiskelemme itsellemme paremman elämän. Meidän oli hyväksyttävä, että opettaja on parempi minua. Minä voin kouluun mennä ja ottaa neuvoa opettajat, kuis nämä homma kulkee. Me jouduimme hyväksymään kasvuprosessin. Tuntui se kipeältä tai ei. Samoin on hengellisesti. Me kasvamme hengellisesti Kristukseen ja toiminnassa ja teossa, mitä elämä pitää sisällään. Meidän kirkastamalla Jeesusta me kasvamme häneen seurakunnan keskellä, opetuksen ja kaiken toiminnan keskellä. Se on oma kasvuprosessinsa. Ja aina se ei ole kiinni vuosista. On ihmisiä, jotka on ollut 50 vuotta uskos, eikä ne ole vielä kuin 1,5 metrin pituisia. Ja on toisia, jotka on olleet vasta 5 vuotta uskossa, ne on jo melkein 2 metriä. Se on kiinni aivan tahdosta, mitä minä aion tahtoa. Tahto synnyttää tekemisen lopulta. Ja sen takia, jos kysymme, kadotammeko Jeesuksen elämässämme, niin silloin me tulemme pysähtymään 3 tällaiseen seikkaan. Ensinnäkin elämän tavoissa, olemmeko kadottaneet. Nämä liittyvät eiliseen ja edellispäivän asioihin nämä monet asiat. Olemmeko kadottaneet elämän tavoissa? Olemmeko kadottaneet kohteliaisuuden ja ystävällisyyden? Kyllä uskova on maailman ystävällisin ihminen. Ja huomaavainen ja kohteli. Se on ihan totta, uskon vaan. Kyllä Jeesus oli sellainen. Kun hänet tapas kadulla, tuli sitten vastaan Jeesusta tuossa Kihniön kadulla ja hän tulee sinua vastaan, niin ei se välttämättä ole juuri sinun muotimakuisesi. Ei se ollut silloinkaan. Kyllä häntä silloinkin haukuttiin vähän työhaluttomaksi ja vähän sellaiseksi tyypiksi, joka tuolla mieluummin rannoilla kulki tuon laiskan mieslauman kanssa. Jotka vähän työtä vieroksuvat ja olivat työtä vieroksevia tyyppiä. Ja hän tuli sinua vastaan ja sä oot hyvin tiedät, että se on ollut sen Joosefin poika tästä Kihniön perukolta. Ja se on ollut vähän lapsessa saakka sellainen pikkusen hankikirurgi, niin kuin sanoi Laihialasta, eli taiteilijatyyppi. Ei se oikein niin kuin ollut kunnon töissä. Se tulee sua vastaan, se on kohtelias, ystävällinen. Sä menet melkein takaperin kävelle ja sanot, kyllä se aika ystävällinen on. On se aika ystävällinen henkilö, kyllä. Sellainen Jeesus oli. Ei sitä olisi uskonut kukaan, että hän oli Jumalan poika. Ei edes velipojat. Kotona käydessään hän joutui toteamaan profeetteille omalla maalla mikään. Jos hänellä olisi ollut jumalallista auktoriteettia, hän olisivat työntäneet hänet jyrkänteeltä alas. Mutta hän käveli heidän keskitseen niin kuin se, jolla on valta. Tällä vain haluan kertoa sinulle sen, kuinka me uskovina monta kertaa elämän tavoissa katsomme väärään suuntaan. Me joudumme ottamaan itseämme joskus niskasta kiinni. Me joudumme harjoittelemaan uskovinakin ystävällisyyttä, kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta. Me olemme menneet seurakunnassa läpi kasva ihmisinä Jumalan asumukseksi ihan ruohonjuuritasolta saakka. Kun meillä on jostakin syystä tullut semmoinen tapa uskovina, en teitä täällä ole arkipäivän ollut, ette voi teistä puhua, mutta yleensäkin kun puhutaan, niin kun vierailija tulee, joku vieras ihminen kokouksiin, niin kaikki katsoo, kuka toi on. Mistä toi tulee? Minä en kyllä panisi tuommoista kukkahattua päähän. Mutta kukaan ei käy häntä tervehtimässä. Ja kukaan ei kiinnitä huomiota, että menisinkö vaikka juttelemaan vähän hänen kanssaan. Ainakin näissä isommissa kylissä tuolla, missä asutaan, niin siellä vain katsotaan, että nyt tuli semmoinen. Tuijotetaan vaan, sitten ylistetään ja popotetaan uusilla kielillä ja ollaan kylmiä kuin lappilainen kelo huurteessa tuolla tunturireunassa. Haluan vähän näin proosallisesti sanoa sen sinulle. Mitä elämän tavat kertoo minussa Jeesuksesta? Mitä ne kertovat? Tiedätkö, että monta ihmistä, jotka tulee meidän joukkoon, niin heillä on monilla aika kova kärsimyshistoria takana tänä päivänä. Siellä on työttömyyttä. Siellä on kodin menettämisiä. Siellä on ollut monia elämän kovia kriisejä. Kun olen katsellut toimistossa, niin päivittäin ihmisiä, jotka tulevat pyytämään avustusta seurakunnasta, kun ovat menettävässä kotinsa työttömyyden tähden, kun firmoja lakkautetaan ja pankki ottaa omansa. Katselet itkeviä äitiä ja isää suremassa siinä ja lapset pyörii jaloissa, joskus meidän omakin sydän murtua. Olen sanonut jo muutaman kerran seurakunnasta, meidän on perustettava seurakuntaan katastrofirahasto, johonka me erotamme uhrista suoraan tietyn summan rahaa, auttaaksemme tämän päivän ihmisiä. Kyllä meidän leukaperät väpättää ja on ihanaa, kun saadaan uhrata kauas tonne maan ääriin saakka. Mutta vierellämme kärsii oman maan ihmisiä. Kun me olimme lähdössä vaimoni kanssa lähetystyöhön aikanaan Papua Guinealle, joka keskeytyi sairauksien tähden, kun vaimoni sairastui. Meidän matkat lukemaan Englantia olisi Englantiin maksettu. Autot, maastoautot lähetyskentälle, työraha, kaikki. Mutta kun samanaikaisesti työtoveri lähti kotimaan työhön, ei maksettu mitään. Sitä Volvolta ostettua vanhaa Volvo 164-stakin kadehdittiin, että miten evankelistalla tuommoinen auto on. Mä haluan kertoa tämän epätasapainon käytännön tasolla meidän elämässämme sinulle, että me ymmärtäisimme, ellei meidän kotimaan seurakunnat kasva vahvaksi, meidän alkaa ulkomaan työ vähenemään koko ajan. Alkaa alasvedon aika. Hengellinen höyrypäisyys on pahinta silloin, kun se vie näkökyvyn. Ja arvomaailma keikahtaa päälailleen. Jokainen ihminen. Olkoon se Tunturilapin saamelainen, kainuulainen, keskisuomalainen, eteläsuomalainen. Se näkyy kaikissa evankeliumin työssä. Rakkaudesta evankeliumiin, ei tiettyyn suuntaan. Totta kai me haluamme tehdä lähetystyötä ja se on meille tärkeä. Älä käsitä sitä ollenkaan väärin. Sitä ei vastusteta millään tavalla. Yhtään naulaa ei oteta pois lähetystyöntekijöiden naulalaatikosta, niin kuin sanotaan. Lisää sinne vielä. Mutta kotimaan työkuntoon. Siitä on lähdettävä. Ja se lähtee siitä, että meistä tulee miellyttäviä, uskovia ihmisiä. Selkeitä, määrätietoisia, kantaa ottavia, synnin synniksi todistajia, mutta elämän elämäksi ja rakkauden rakkaudeksi. Silloin alkaa Kristuksen mielisuosio lepäämään meidän yllämme. Ja silloin pystymme olemaan sielun voittajia eikä sielun ahdistajia. Taivas kaipuu. Ootko muuten huomannut, että Kun on kadonnut Jeesus, niin ei ole taivas kaipuuta enää. Ennen me rakastimme taivaslauluja. Aina kun hyvät päivät loppu, niin ennen vanhaa laulettiin, kun me yhdymme kerran, mikä riemujuhla silloin saapikaan. Ja laulettiin sydämestä ja kyyneleet valuu poskille, kun lauloimme sitä. Huomatko, taivas ikävä on kadonnut. Jos pysähdyt miettimään, niin eikö ole totta? Ei enää rakasta veristä vapahtajaa, ristin lauluja. Ristiltä kerran pyhä huuto kuului. Niin kuin eräässä häissä oli mukana pariskunnan liittämässä yhteen, kauniita musiikkiesityksiä oli siinä. Nuori evankelista sisko tuli siihen, sanoi morsiamelle, olemme yhdessä liikkuneet, ja soitteli kitaraansa siinä. Olemme yhdessä liikkuneet evankeliumin asioilla. Sinun onnesi päivänä. En halua onneesi tuoda yhtään varjoa, mutta haluan muistuttaa sinua yhdellä laululla, että on vielä onnellisempaa. Ja sitten hän rupesi vanhaa laulua laulamaan. Olen matkalla murheiden maasta, kohti ihanaa kotiani. Sinne pääsi, ei synti, ei saasta. Tiedätkö, että oli pappina vaikea olla, ettei vetänyt alttarikutsua siinä. Kun alkaisi hääyleisö uskomattomia, kuinka paljon, niin kyyneleet valumaan pitkin poskia, niin hyvät en pompanut pystyyn ja vetänyt verkot maihin. Ja pilannut koko hienot häät siinä. Me kaipaamme taivasta. Me kaipaamme uuden Jerusalemin lehväin tuoksuja. Me kaipaamme olla kuin ikkunalla katselemassa ikuisuuden rannoille, jossa kerran vajavaisuus lakkaa ja täydellisyys alkaa. Me ikävöimme päästä kotiin. Se ei saa koskaan kadota, kuulijani. Ikinä saa häipyä mieli kaipaan kotiin. Sinun pitää päästä kerran kotiin. Ei se ole kotisi, jossa sinä asut tänään. Se on majapaikka. Viisaat ovat sanoneet, kun kuljet tämän elämän yli, se on kuin kaarisilta. Kulje sen yli, mutta älä rakenna siihen majaa. On pidettävä ankkurit irti, että voi lähteä. Kun kolmatta katomme tässä, emme kovin pitkällä jatka, mutta hetki vielä. Synnin tunto. Ootko huomannut, kun Kristus on kadotettu, niin synnin tuntokin on kadotettu. Ei enää väärin tekeminen kolkuta niin hirveästi. Ootko huomannut, että ei enää se, että ei niin paljon rukoile, ei se niin kuin enää tee pahaa. Tai loukkaa jotakin, tai puhuu pahaa, tai antaa vääriä todistuksia lähimmäisistä, tai jotakin muuta tekee sellaista, mikä aiheuttaa selkeästi oman tunnon kolkutuksen, niin se on kadonnut jotenkin. Ei nykyään pelätä valehdella enää, voidaan ihan kirkkain silmin uskovien keskelläkin sanoa muunnettuja totuuksia. Hyvin herkästi. Se kertoo, että Jeesus on kadonnut elämästä. Maria ja Joosefkin kadotti kerran Jeesuksen. Havahtuivat, hän ei ole mukana meidän kulkuessa täällä. Missä hän on? Heille tuli hätä siitä. Ja vain tällaisen kokenut voi löytää sen. Ja he löysivät. Jos emme koskaan pääse heräämään siitä todellisuudesta, niin emme vielä löydäkään. Toinen osa, mikä liittyy tähän kadotettuun Jeesukseen, on kadonnut Jumalan palvelus. Oletko koskaan pysähtynyt, olemmeko kadottaneet Jumalan palveluksessamme jotain? Jos kadotamme sanan selkeän osuuden, olemme kadottaneet olennaisimman osan Jumalan palvelusta. Koko uskonelämä perustuu Jumalan sanaan, kirjaimellisesti tähän kirjaan. Vaikka sitä monet tulkitsijat yrittävät tulkita ja löytää sitä kyseen ja kyseenalaistavat sen ja sanan halventajiksi ryhtyvät, niin tämä kirja on ainoa mahdollisuus, millä voimme selvitä taivaaseen. Me joudumme asettamaan sen elämässä keskeiselle paikalle, vaikkemme sitä aina edes ymmärrä. Tätä kirjaa ei kukaan pysty avaamaan omin avuin, sen avaa Pyhä Henki. Jos Pyhä Henki ei saa avata meidän ymmärrystämme sanan äärellä, niin se on kuollut kirjain meille. Me tarvitsemme Pyhän Hengen läsnäolon, että tämä kirja alkaa elämään meidän keskellämme. Ja sen takia on tällaisia sananjulistushetkiä ja opetushetkiä, jossa me herätämme ruokahalua ja lukemishalua. Jossa syntyy sellainen sisäinen innoke sanan perään Jeesuksen jälkeen. Mä haluan enemmän Jeesusta. Vaikka se tuntuu joskus kaukaa haetulta. Toinen on rukous. Se on voinut kadottaa merkityksen elämässämme. Se, mikä on ollut ennen meidän sydämessämme, se on siirtynyt päähän. Päästä on nimittäin elämän mittainen matka sydämeen. Päällä ei ymmärrä läheskään niin hyvin asioita kuin ymmärtää sydämellä. Tänä päivänä on ihmisiä, joilla on pää ladattu ihan täyteen, mutta sydämet on kylmiä. Tosi kylmiä. En puhu tästä sydämestä, joka veren panee kiertämään. Puhun siitä henkisestä persoonasta. Sen tähden kuulijani, huolehditaan, että sydämessämme on paljon Jeesusta. Päässä se on, niin se on pitkä matka vielä, kuule, sitten sydämeen. Siinä voi mennä koko elämä. Samoin kuin seurakuntaelämä, sen tulee olla kristuskeskeistä. Me ylläpidämme kristuskeskeistä elämää. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että seurakunta on Jeesuksen. Ja sinä olet Jeesuksen. Ei ole seurakuntaa ilman sinua ja minua. Ei seurakunta ole nämä rakennukset. Tämä on vaan rakennus, jota me tarvitsemme, koska seurakunta kokoontuu tänne. Sinä olet seurakunta ja minä. Ja sinut ja minut omistaa Jeesus, ei kukaan toinen. Sinä et ole ihmisten oma, sinä olet Jeesuksen oma. Ja Jeesus vaikuttaa sinun henkeesi Pyhän Hengen kautta ja oman tunnon kautta myös. Oma tunto on se osasto sinussa, jonka kautta Jumalan sana puhuu sinun sydämellesi. Se osa sieluelämää, jonka kautta se tulee sinun, jota myös käyttää sielun vihollinen hyväksi. Sen takia joskus on vaikea ymmärtää kolmelta taholta tulevaa asiaa. Tuliko se omasta tunnosta vai sielun vihollisilta vai Jumalalta? Ja mitä enemmän sanaa tutkimme, niin sitä selkeämmin alamme erottamaan, kenen ääni se on. Monet sanovat innokkaana, Jumala puhui minulle. Aivan niin kuin Jumala olisi semmoinen yksi henkilö vaan tältä paikkakunnalta, eikä ymmärretä, että Jumalan läsnäolo on niin pyhä, niin korkea, niin arvokas, että jos se tulee jotakin ihmistä lähelle, se muuttaa. Se ei ole huomaamaton. Jumala käyttää joskus omaa tuntoamme, joka puhuu meille ja herättää meitä. Ja se on oman tunnon ääni. Tämä on sen takia tärkeää, että emme sekoita itseämme, että ymmärrämme, että me olemme Jeesuksen omia ja hän puhuu oman tunnon kautta meille. Sitten kun Jumala puhuu erityisesti meille, niin sen tuntee kuule otsanahassakin ja melkein hiukset pystyssä, kun taivas lähestyy. Se tuntee ilmapiirinä, missä Jumala on lähellä. Jos Jumala kirkkaudessaan laskeutuisi tähän, me kuolisimme kaikki. Emme kestäisi sitä. Hän on niin korkeasti pyhä. Ja sen tähden Jumalan sanan kautta meitä pyhitetään arkielämässä. Mielenlaatuamme, kielen ilmaisu, eli miten me puhumme, kuinka puhumme. Kaikki ne pyhittyvät Jumalan sanan lukemisessa. Mielenlaatumme, kielemme ja henkemme. Joka alkaa hallitsemaan fyysisen elämän toimintoja, että emme puhu toista ja tee toista. Ja sen tähden, että tämä on ihanaa, kun saamme olla Jeesuksen omia. Hieno, kun olemme hänen omia ja kuulut hänelle. Vaikka meillä on nimi jäsenluettelossa, mutta se ei ole taivaan luettelo onneksi. Se on meidän jäsenluettelo, jota me tarvitsemme ajallisen elämän tähden. Mutta sinun nimesi on elämän kirjas. Ja siellä ei kukaan käy pyyhkimässä pois, että tämä on vähän liikaa. Tämä kaveri on semmoinen, joka on pikkusen. Ei. Siellä ei kukaan käy hinkkaamassa nimiä pois. Se on elämän kirjassa. Jos olet Jeesuksen antanut tulla elämään, olet tunnustanut Herraksi ja haluat häntä seurata, sinä olet Jeesuksen oma. Vaikka puolikylää pääsisi sanomaan, että huono on mies. Mutta jos sinä sydämestä pyrit Jeesusta kohden, pyrit hylkäämään synnin elämässä ja toteuttamaan Jumalan tahtoa. sinä kasvat Kristukseen ja vahvistut ja sinusta tulee niin eräänä päivänä se todellinen todistus, Kristus sinä sinussa ja sinä Kristuksessa. Sen tekee Jumalan sana. Ja Jumala näyttää olevan aika lailla kiinnostunut huonoista ihmisistä. Sillä on päättänyt niiden kautta näyttää, että ne, jotka jotain luulee olevansa, että mitään olisi. Sillä hän tekee huonoista hyviä. Kun yhtäkin veliä olen katsellut nimeä sanomatta, hänestä ei pannut sosiaalipenniä likoa. Ei ikinä usko, että hän on 5 lapsen isä ja 17,5 vuotta linnassa istunut. Ja pelottava mies ennen. Mitä Jumala voi tehdä? Se on kunnioitettavaa. Se on mahtavaa, mitä Jumala voi tehdä. Kun Jumala ei katso, minkälaista suvusta me noustaan tai minkälaista geeniperinnästä. Heittääkö tänne päin vai nykiikö näin päin? Hän ei ole siitä niinkään kiinnostunut, mutta sydämestä. Siitä hän on kiinnostunut. Ja voiko mä siitä rakastaa Jeesusta, että hän on juuri sellainen, että hän ei katso henkilöä. Ei olisi ikään ollut mitään mahdollisuutta metsätyömiehen poikana tulla uskoon, jos hän katsoisi henkilöä. Laihialla oli paljon hienompaa väkeä. Ne olisi kaikki ensimmäisenä siellä. Mutta hän armossaan rakastaa kaikkia. Hyviä ja huonoja. Presidenttejä, kuninkaita, ministereitä, kemian ministereitä kaatopaikalla. Hän rakastaa kaikkia. Hän on Jeesus. Hän hyväksyy kaikki ihmiset. Hän on kaikille tarjoamassa uutta elämää. Ja sen tähden seurakunta ei muodostu ihmistä, jotka ovat tuon tason ihmisiä, tämän tason ihmisiä ja sitten tämän tason ihmisiä. Seurakunta muodostuu armosta lunastetuista ihmistä, jotka ovat kaikki entisiä synnintekijöitä. Ovat Jumalan armahtavan laupeuden kautta syntyneet Jumalan lapsiksi ja saaneet taivaskansalaisuuden oikeuden. Muista se aina. Ja Jumala omistaa tämän seurakunnan, niin kuin omistaa Kuopiossa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Se on Jumalan omaisuutta. Hänen vaikutuksesta eräänä päivänä hän sanoo ylienkelille, ota soittimesi ja puhalla. Poikani hakee seurakunnan kotiin. Ylienkel jännityksen hurmaamana katselee taivaan kirkkaudesta mahtavan atmosfäärin keskeltä ja puhaltaa pasuunaan. Ja pasuunan soidessa kuningasten kuningas ja vantu Herraus Jeesus laskeutuu alas, tulee tuuliin ja pilviin tonne ylös. Ja seurakunta täällä alhaalla nukkuu osa, koska meidän maapallamme jakautuu eri aikavyöhykkeisiin. Toiset nukkuu, toiset on autoissa, toiset lentokoneissa, toiset kouluissa, toiset työpaikoilla, missä onkin. Yhtäkkiä silmän räpäyksiin nousevat kirkkauteen. He nousevat Jeesusta vastaan. Eräänä päivänä käy niin. Ja se tulee Jumalan tahdosta. Siksi kuulijani, Jumala omistaa seurakunnan. Ja viimeisenä, olemmeko kadottaneet yhteyden? Niin kuin sanoin, alussa kannattaa pitää hyvä huoli toistaan. Teillä on ihana ilmapiiri täällä. Nauttii suorastaan olla mukana täällä, kun tulee tuolta noita seuruilta, jossa paljon enemmän ihmiset menevät ristiin rastiin, mutta ei ole koskaan aikaa toisilleen. Kannattaa pitää huoli. Kadotettu yhteys toisiimme. Meillä on käsiyhteys, rauhaa, mutta ei enää mitään muuta. Me sanomme rauhaa, kun tulemme se kokouksiin, mutta se hengellisten ihmisten, sydämessä valveilla olevien ihmisten korvissa kuulostaa räyhää, koska se ei nouse oikeasta asenteesta. Sen takia vaalitaan yhteyttä. Yhteys voi katketa aviopuolisoon, lapsiin. Yhteys voi katketa naapureihin. Se voi katketa seurakunnassa toisiimme. Ja tämän yhteyden, minkä me uskovina voimme saavuttaa, sen voi vain Jeesus saada aikaan meissä. Sillä sinä ja minä olemme syntyneet uskoon samasta hengestä. Me olemme saman isän lapsia, saman veriliiton ihmisiä. Kun me yhdistymme ehtoollishetkessä veriliittoon syömällä hänen lihansa, juomalla hänen verensä, josta viini ja leipä on esikuva, me olemme samassa verenkierrossa uskovina toisiimme ja Jeesukseen. Siksi meillä on yhteys ja meidän pitää vaalia sitä yhteyttä. Emme kokoonnu vain tänne kokoontumisen takia, vaan Jeesuksen takia, että yhteytemme taivaallisiin säilyisi. Ei täällä vielä ole universaalinen seurakunta. Niin kuin joku sanoo, minä kuulun universaaliseen seurakuntaan. Vielä on erilaisia koteja, ei ole universaalista perhettäkään. Eihän minä voi yhtäkkiä päättää, että kun mä kuulun universaaliseen perheeseen, en mä lähdekään täältä mihinkään. Meen sillan päälle syömään ja sitten tuun johonkin teille ja... Ja sitten te vähän ihmette, että miten se rahnasto täällä jäi pomppoilemaan tänne kylälle. Minä vaan selitän, kas mä kuulun universaaliseen perheeseen. Joku teistä sanoo, että minä kuulun näyttämään sulle sun universaaliseen perheesi. On paljon tämmöisiä kristittyjä, jotka luulee, että he kuuluvat nyt universaaliseen perheeseen. Heillä pitää olla koti, jossa he kasvatetaan, jossa he ovat Jumalan koulussa, kasvamassa, Jumalan perheessä. Siellä heitä kasvatetaan veriyhteydessä. Heidän yhteytensä on pyhyyden yhteys. Kuulijani, meidän yhteytemme on pyhä yhteys. Se on veriyhteys. Et sinä ole tullut uskoon vain laulamaan virsiä tai hengellisiä lauluja, vaan sinun sydämesi on liitetty Kristuksen verenkiertoon. Ja sen takia me huudamme hallelujaa ja aamen. Ja intoilemme ja pöyhkeilemme tästä ihanasta asiasta. Koska meidät on koplattu kiinni pyhyyteen. Tämä on rakkausyhteys. Jos rakkausyhteys katkeaa, tilalle voi tulla vain tällainen ihmisyhteys, joka on inhimillisen valikoiva yhteys. Mutta rakkausyhteys Jeesuksessa ei ole valikoiva yhteys. Se on tasaveroinen kaikkia kohtaan. On niin kuin eräässä englantilaisessa hyväntekeväisyystilanteessa tuli hyvä esimerkki siitä. Siellä oli tunnettu englantilainen taiteilija, lausuntataiteilija, joka lausui hienoja runoja, ja hän lausui sinä iltana psalmi 23. Hän huomaakin ennen kuin hänen vuoronsa oli tullut, että siellä istui hänen tuntemansa vanha Jumalan palvelija. Kun hänen vuoronsa tuli, niin hän sanoi, että... Anteeksi, pieni välikohtaus tähän, mutta minä toivon, että tämä ja tämä Jumalan palvelija te siellä, tämän jälkeen kun minä olen lausunut psalmi 23, tulette lukemaan sen. Ja niin sovittiin. Ja hän lausui valloittavasti psalmi 23. Hän valmistaa pöydän minun vihamiesten eteen, hän lausui sen niin kuin taiteilija voi tehdä. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Hän suurieleisesti luki siellä. Sitten tämä vanha tunnettu Jumalan palvelija kävelee, avaa vanhan raamattunsa ja lukee psalmi 23. Tämä taiteilija ryntää sen loputtua esiin ja sanoo, tässä kuulitte. Minä tunnen psalmi 23, mutta tämä mies tuntee sen Herran. Tämä on se ero. Tämä on se ero, kuulijani. Meidän yhteytemme on rakkausyhteys. Hänellä oli rakkausyhteys Jeesukseen. Ja hänen jokainen vakuuttava sanansa, kun kaikui kuulijoiden korviin, hän valmistaa minulle pöydän minun vihamiesteni eteen. Se iski kuin naulan tavoin, kuin vasaran tavoin kuulijoihin, he tajusivat, se on totta. Jumala on suuri Jumala, hän ohjaa oikealle tielle. Ja sen tähden, ystävät, jos kadotamme rakkausyhteyden, katoo seuraavakin yhteys totuuteen. Emme rakasta enää totuutta. Emme hyväksy aina kaikki asioita, mutta lopulta emme koe niin vakavanakaan niitä. Totuus katoaa käsistämme ja sen myötä menee alttius viimeisenä. Ja kun alttius katoaa elämästämme, niin huomaamme lopulta, mitä tässä sanottiin, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Jumalan huone on kuuro. Seurakunta on kadottanut näkökykynsä, tietonsa, missä ajassa se elää ja ketä varten se elää. Sen tähden kuljeni on tosi tärkeää, että Nämä saavat hallita elämäämme. Silloin nämä kaksi viimeistä, palveleminen ja toisiemme hyväksyminen, ovat ihania asioita, kun toimii. Mutta jos nämä edellä olevat puuttuvat, ei ole myös enää palvelemisen halua. Eikö ollut ihana, kun pidimme eilen ja perjantaina kahvitunnin välillä kuin kaksi raamattotuntia? Jonkun oli täytynyt keittää ne kahvit. Eikö ole totta? Mutta se oli ihana mennä sinne. Joku oli tehnyt ihania leivonnaisia. Parasta kääretorttua, mitä minä olen saanut. Todella hyvä. Joku oli täytynyt tehdä ne. Ei niitä niinku itsestään vaan synny tonne. Rukoillaan nyt, että kääretorttua tulisi. Ja voimakas rukoushetki, Herra, anna kääretorttua. Jumalan täytyy vaikuttaa jonkun sydämeen, että hän tekee sen kääretortun. Ei Jumala lyhdy meidän leipuriksemme. Joo, se on totta. Ja sen tähden, ystäväni, se merkitsee kasvamista Jumalan armossa, josta Johannes sanoo hyvin täällä lopuksi, 1. Johannes 2, ja sieltä otetaan 4. alusta, kuuluu näin. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyänsä, se on valehtelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ei tämä ole vaikeasti toteutettava elämä. Ei se ole ahdistava elämä. Se on ihana elämä. Ei meitä ole kutsuttu vai sellaiseen elämään uskossa, josta me nippa-nappa selvitäänkö vai ei. Pitkien huokauksien jälkeen illalla, kun pääsimme kotiin, niin saa nähdä, jaksanko vielä olla huomenna uskossa. Ja olemme väsyneitä ja huhku. Ja sitten elämme uskossa niin kuin narulla käveliä. Pysy. Halleluja. Pysy. Pysy. Halleluja. Ei usko ole sellaista. Me olemme Kristuksessa. Ja se, joka on Kristuksessa, hän elää Kristuksessa. Ja sen tähden, kuulijani, selvitä vain itsellesi. Haluatko pitää hänestä kiinni? Haluatko pysyä hänen vapaudessa, ettei sitä riistetä sinulta? Sinä joudut selvittämään sen itsellesi. Ja lopuksi haluan muistuttaa sinua tunnetun John Wesleyn äidin sanoilla, joka sanoi pojalleen eränä päivänä John Wesley, josta tuli voimakas Jumalan mies. John, jos pitää arvioida, mikä on syntiä, mikä ei, niin muistat sen, että syntiä on kaikki, mikä heikentää ymmärrystäsi. Mikä estää sinua kokemasta Jumalan läheisyyttä? Paaduttaa oman tuntosi, vie sinulta hengellisten asioiden janon, antaa lihallesi voimaa ajatusmaailmassasi. Kaikki sellainen on syntiä sinulle, John, vaikka se ei olisi toisille. Muista se, että me olemme pyhitetyt Jeesukselle. Emme kysy koskaan, mikä on syntiä. Kaikki sellainen, joka vie meidät pois Jeesuksesta, on sitä. Tämän asian yhdessä sinun kanssasi on halunnut tällä reisulla puhua minä Kristuksessa. Jos Jeesus saa vaikuttaa elämääsi, niin kaikkien ällistykseksi saatte olla vakuuttuneita. Jumala antaa herätyksen ja voiman aikoja. Vaikka asuisimme kuinka pienellä kylillä tai seuduilla, mistään sellaista on kysymys. Kun Jumala siunaa kansansa, monet teistä saa armolahjoja. Monien teidän kautta voi sairaita parantua. Monien teidän kautta Jumala tekee ihmetekoja, voimallisia tekoja. Ei Jumala ole kiinni siitä, että kaikki pitää olla Helsingissä tai New Yorkissa. Se voi olla Kihniöllä. New Yorkilaiset voi kohta puhua Kihniö, Kihniö, Kihniö. Lähdetään Kihniölle. Ei me katso siihen meidän mahdollisuuksiin. Me katsomme Jeesuksen mahdollisuuksiin. Vanhana radiomiehenä, monta kymmentä vuotta radiotyötä tehneenä toimittajana olleena, olen käyttänyt usein sellaista iskulausetta, minkä sanoi aikoinaan CNN, jos oikein muistan, niin oli CNN nykyinen johtaja. Hän johti pientä paikallisradioa Kaliforniassa, jolla oli 50 kilometrin, vähän yli 50 kilometrin kuuluvuusalue. Ja aamulla, kun hän aloitti ohjelman, niin hän sanoi, hyvää huomenta koko maailma. Niin tekniikan pojat sieltä toista puolella, älä hyvää mies, ja sulla on kuin 50 kilometriä joka suuntaan. Hän sanoi, jonain päivänä minä puhun koko maailmalle. Hänellä oli visio, näky. Ja niin hän tekee tänään. Saatamme olla pienessä paikallisradiossa. Joku ajattelee, siellä ne pullistelee. Pidä näky. Et ole pelastettu mihinkään pikkujoukkoon. Olet isoon Jumalan suunnitelmaan. Uskalla elää ja anna toistenkin elää. Vaan näkyisi toimimaan. Käytännön elämän tasolla. Niin saamme nähdä, että Jeesus tekee vielä isoja ja lupaan kadehtia, kun teillä alkaa tapahtua. Ei ikinä tiedä kenenkään koskaan kaikkien huulilla kihniö. Eihän sitä kukaan uskonut koskaan, kun Seinäjoki syntyi tuonne Pohjanmaalle. Sehän tuli vahingossa. Siihen tuli meijerilava, kun junan piti pysähtyä lakeuksilla. Ja siitä kasvoi hiljalleen Seinäjoki. Ja siihen aikaan, kun minä asuin Pohjanmaalla, niin me kuljettiin nuorisopäivillä Vaasassa. Ja Seinäjoella oli aina pikkupäiviä, mentiin sinne. Nyt on Jumala siunannut Seinäjoen helluntaiseurakuntaa niin, että keskellä viikkoa, keskiviikkoa, siinä on 800 ihmistä paikalla. Ja maksavat isoja velkoja kevyesti. Mistä te tiedätte, mitä vielä Kihniössä tapahtuu? Lopetetaan mökötys ja ala-arviointi ja katsomaan maahan, katsotaan korkeuksia. Niin voi olla tapahtumaan jotain sellaista, joka saa aikaan ihanaa asiaa meidän elämässä. Kaikki on kiinni siitä, mitä me haluamme Jeesuksen kanssa tehdä. Tämän halusin sinulle kuulijani tänään puhua.